qalamirdan gapiramiz. AQShning Massachusetts texnologiya instituti olimlari insulinni organizmga ukolsiz yetkazib beruvchi robot kapsula yaratdi. Qandli diabetning birinchi turidan aziyat chekuvchi bemorlar doimiy ravishda insulin moddasini qabul qilishlari kerak. Qayd etish lozimki, infeksiyaning teri ostiga yuborilishi ko'pchilik uchun qiyinchilik tug'diradi. AQShning Massachusetts texnologiya instituti olimlari ushbu muammo yechimini topish maqsadida izlanishlar olib bordi. Natijada organizmga insulin va boshqa dori vositalarini ukolsiz yetkazib beruvchi maxsus robot ixtiro qilindi. Ma'lum bo'lishicha, yangi RoboCap qurilmasining ko'rinishi xuddi dori kapsulaga o'xshash. Uning bir uchiga zarur preparat rezervatsiyasi o'rnatiladi, ikkinchi tomoniga esa moslamani harakatlantiruvchi, uni oshqozon kislotasidan himoya qiladigan va ichak shilliq qavatlaridan o'tishiga imkon beruvchi mitti mexanizm joy oladi. Qurilmaning yuza qismi jelatin moddasi bilan qoplangan. Dastlab olimlar RoboCap qurilmasini jonivorlarda sinab ko'rgan. Moslamaning hayvonlar organizmiga insulin va boshqa zarur preparatlarni bezyon va samarali yetkazib berish vazifasi muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Qayd etilishicha, endi bu qurilma insonlarda klinik sinovdan o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.